Ja, so dankie sommer vir julle vrymoedigheid om te deel. Erik, jy het nou so vinnig teruggehardloop, maar jy weet nie dat die getuienis wat jy vanoggend vorentoe gebring het, so miskien net ietsie vir ons gemeente. Ons sommer net prakties, op 'n praktiese level, gee ons gewoonlik die mikrofoon vir iemand wat in ons klein groepe ingeskakel is. Net omdat ons jy almal ken nie, jy weet, so net vir dis sommer net 'n praktiese reëling by ons in die gemeente. So, maar Erik, dankie dat jy gekom het en jou getuienis vinnig met my gedeel het. En jou getuienis, ek gaan hom later vertel, want jou getuienis is vanoggend se woord. So dankie dat jy gehoorsaam was om te kom, hoor. Jy het my bemoedig om die woord met groter vrymoedigheid te deel. Dankie daarvoor, hoor. Here, maak ons harte en ons oë oop. Ons begeerte is nie om mooi woorde te sien of te hoor nie, ons begeerte is om meer van u te sien. Dankie dat u elkeen van ons kan ontmoet waar ons is. En ons bid vir oggend daarvoor, Here, breek u woord vir ons oop. Help my en gebruik my ook. Maar dankie dat u die enigste een is na wie ons kan kyk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So, soos meeste van ons gemeente weet, ons is besig om 'n bietjie 'n nuwe weet jy of dit 'n preekpatroon of 'n woordpatroon vir Sondagoggende te hê deur nie te vra watter onderwerp is op die Here se hart nie, maar watter boek is op die Here se hart en om deur 'n boek te werk. En as die aantuiging is ons gaan te vinnig, dis waar. Ons gaan te vinnig. So wat ons probeer in kort is om een hoofstuk saam te lees en by 'n klein gedeelte in die hoofstuk stil te staan. Te vra Here praat met ons. Bietjie te sien hoe dat dit vloei en hoe dat die brief of die boek vloei van een hoofstuk tot die einde. Wat is God se boodskap? Wat is sy woord? En sommer ietsie wat ek self ervaar, dit is nogal vir my goed om die dissipline daarvan te hê. En wat dit verhoed, ek staan verstom hoe deeglik 'n kort briefie aan 'n gemeente kan wees. Ons het nou vir Kolossense deurgewerk. Brett het laas week met dit klaar gemaak. Toe ek en Marina so dankie vir die paar dae wat ons kon afvat. My broers wil weet, waarheen gaan jy? Ek sê, ek gaan na 'n pastors rehab toe. En ek en Marina het 'n fantastiese tyd gehad en bevoorreg om ouer mense in ons lewe te hê, by wie ons veilig voel, by wie ons kan sit. En een ding wat net weer vir my hierdie week uitgestaan het, behalwe dat die suidoos waai, daai kant van die berge, is dat as ons die Here vra, dan praat hy en ons hoor. Sjoe. Ek weet nie, ek moet seker nie verstom wees nie, maar die Here praat so duidelik. En ek wil vir jou aanmoedig, dis nie oor ek op 'n pastors retreat was of wat noem ek dit genoem, rehab was nie. Dit is omdat ons skape is. Want die woord sê elke skaap kan sy stem hoor. En ek wil ons vanoggend net weer aanmoedig. Vat die tyd en partykeer vat dit bietjie moed en nederigheid en eerlikheid. En ander mense rondom jou. Maar vra die Here. Hy wil so graag met ons praat. Hy wil so graag hê ons moenie wonder nie, ons moet hom duidelik hoor. Dis regtig vir my so, ja, oom Ellen, ek stem saam, die Here is goed. Binne in moeilike storms bly die Here goed. En dis 'n voorreg om hom te kan ken en te kan dien. So op een of ander manier het die Here ons toe gelei, ons leierskap praat maar Here, waar jy nou Kolossense kom op 'n einde, daar's net 4 hoofstukke, ons is klaar. Waarheen gaan ons? En om een of ander rede het ons in Jona geëindig. So ons is vanoggend by Jona. En baie van ons ken ietsie van die storie van Jona en ons is vol vertroue dat die Here ook kragtig deur Jona met elkeen van ons kom praat. So, miskien 'n bietjie agtergrond oor die boek om net konteks te gee. Jona word beskou as natuurlik een van die profete, maar wat anders van sy boek is, as die ander profetiese boeke is, die ander profetiese boeke gaan oor die woord wat die profeet gebring het. Nie Jona se nie. Jona se gaan oor die lewe van die profeet. En dan sien ons nogal, hy is maar hardkoppig. Goed, so dis een groot verskil. Ons lees net op een ander plek in die Ou Testament van Jona, en miskien is daar so ietsie in dit, waar ons sien Jona, dis nie die eerste keer wat Jona sukkel met 'n opdrag van God nie. So, gaan nie daar gaan lees die 2 Konings 14 vers 23 tot 26, moet hy vir 'n baie slegte koning, 'n baie lekker mooi woord gaan gee. En toe maak die Here nog sy woord waar ook. Hierdie slegte koning, hy doen alles wat verkeerd is. Die Here sê, ek gaan jou grondgebied vergroot. In die volgende oomblik, en vir Jona was daar 'n wrevel in hom gewees, lyk het my, want het kom hier uit, dat hoe kan God vir 'n slegte koning 'n goeie woord gee, dit waar maak en hom nog grondgebied gee? Nee man, hoe werk die Here? En dan, ek wonder of dit nie aan Jona se pride so bietjie gevat het nie, want ons sien net 'n entjie later dat Amos na dieselfde koning toe gaan, vir hom die teenoorgestelde woord gee, die Here gaan jou grondgebied wegneem en dan vat hy dit weg. En dan draai hy dit wat Jona geprofeteer het weer om en dit gaan weer in die ander rigting. So, ietsie agtergrond oor Jona en dan lees ons natuurlik van Jona in die Nuwe Testament. En hierdie is baie belangrik vir oggend. So Jesus verwys na hom gereeld. En die twee plekke waar Jesus na hom verwys, is hy vergelyk homself met die profeet Jona. Die 3 dae wat hy in die graf is, verwys na Jona, sy 3 dae in sy graf, die groot vis. En die tweede een wat hy na verwys, is die mense wat tot bekering gekom het deur Jona se bediening in Ninive, sal op die oordeelsdag getuig teen die wat hy geluister het. So, hoekom noem ek dit? Want baie van ons wat hier sit mag wonder, kan ons waaragtig die storie van Jona glo? Want dit is fisies onmoontlik, 'n mens kan nie in 'n vis 3 dae oorleef en dan nog tot by Ninive stap. Dit lyk my is in die hospitaal opgeneem. So, en ietsie wat ek net by wil stilstaan, die tyd wat ons in leef, is daar een geveg vir God se bonatuurlike krag. En die vyand doen alles, of hy sê die bonatuurlike is onmoontlik en hy laat jou dit glo, of jy sê nie, die bonatuurlike was moontlik in Jesus se tyd en in die Bybelse tyd, maar nie meer vir vandag nie. En ons weet natuurlik, beide is leens. So as iemand my vraag of ek die story van die vis glo, dan sê ek ja, en die een van die wurm. Sê, hoe bedoel jy? Nee, maar het jy die story klaar gelees? Jesus laat die plant groot, laat die plant groei en hy stuur een wurm om die plant op te vreet. En dan stuur hy nog een warm wind ook. God doen verskeie wonderwerke in hierdie gedeelte, in Jonas' lewe, nie net die vis wat hom inslik. En as ek nou vinnig moet dink, ek hoop ek onthou allemaal as baie, ek gaan party vergeet. Eerstens laat hy hierdie massiewe storm opkom, oor Jona nie luister nie. Dan laat hy die lot, kom ons lees eers. Goed, as julle Bybel sal oopmaak, Jona 1, ek gaan sommer daar net die eerste hoofstuk vir ons lees. Die Here het die volgende boodskap vir Jona, die seun van Amittai, gegee. Maak klaar en ga na die groot stad Ninive toe, praat ernstig met hulle, want ek het hulle slegte lewenswyse raak gesien. Maar, die Engelse woord, Bybel sê, but, hoeveel keer gebeur het in ons twee se lewens of in ons lewens, bad Christof of bad John. Maar Jona het in die teenoorgestelde rigting gegaan om van die Here af weg te kom. Hy het afgegaan na die kus toe, na die hawe Joppe, teenoorgestelde rigting. Daar het hy 'n skip gekry wat Tarsis toe sou vaar, hy het 'n kaartjie gekoop en aan boord gegaan en Jona het gehoop dat as hy in 'n westelike rigting gaan, hy van die Here af sou wegkom. Tydens die vaart het die Here 'n skielik 'n sterk wind oor die see laat opkom. Dis die eerste wonderwerk. Daar het 'n hewige storm ontstaan en gedreig om die skip te laat sink. Uit vrees vir die lewens het die matrose tot hulle gode om hulp geroep. Hulle het van die vrag oorboord gegooi om die skip ligter te maak. Terwyl dit alles gebeur het, het Jona afgegaan na die vragruim toe in die skip en daar gaan lê en geslaap. Is nie as gevolg van geloof nie, is as gevolg van hardkoppigheid. Hy gee nie om nie. Die kaptein van die skip het afgegaan na Jona toe en vir hom geskreeu, hoe kan jy in sulke omstandighede slaap? Staan op en bid tot jou God. Miskien sal hy ons genadig wees en ons lewens spaar. Die matroose sê toe vir mekaar, kom ons trek loetjies, sodat ons kan vaststel wie hierdie krisis veroorsaak. Hulle het gedoen, dit gedoen, tweede wonderwerk, en Jona is uitgewys. Toe vra hulle hom, wat het jy gedoen om hierdie storm oor ons te laat losbars? Wie is jy? Wat is jou beroep? Waar kom jy vandaan? Wat is jou nationaliteit? Jona het geantwoord, ek is 'n Hebreër. Ek kan bid die Here, die God van die hemel, wat die see en die land gemaak het. Ek is besig om van die Here af weg te vlug. Jy weet net 'n oomblik, ons is partykeer so hardkoppig. Hoor wat maak hy? Hy sê, hy dien die Here, wat die see in die land gemaak het. Dan klim hy op die see om van hom af weg te kom. En hoe dom kan ons partykeer wees? In ons hardkoppigheid. Jy weet, hy het geen kans nie, man. Ek is besig om van die Here af weg te vlug. Toe het 'n groot vrees die matroose beet gepak. Hulle het uitgeroep, hoekom doen jy dit? Die storm het al hoe hewiger geword. Daarom het hulle hom gevra, wat moet ons met jou doen, sodat die see kan bedaar? Jona het hulle geantwoord, gooi my in die see en dit sal kalm word. Ek weet ek is die oorsaak van hierdie groot storm. Die matroose het egter, kyk hierdie ouens se goeie harte, hulle is ongelowige ouens, kyk hulle harte. Die matroose het egter nog harder geroei en die land probeer bereik. Hulle was nie suksesvol nie, want die see het net al hoe onstuimiger geword. Hulle het die Here aangeroep en gesê, ag Here, moet tog nie dat ons weens hierdie man vergaan nie. Moet ons die verantwoordelikheid hou vir dit wat ons nou gaan doen nie. Kijk, hoor julle hierdie ouens se harte? Hulle is die ongelowige ouens. Groot vrees, nee, excuse. Hulle het die Here aangeroep en gesê, ag Here, moet tog nie dat ons weens hierdie man vergaan nie. Moet ons nie verantwoordelik hou vir sy dood nie, maar Here, U het gedoen soos U wou. Toe die matroose Jona opgetel en die see gegooi. Die onstuimige see het dadelik kalm geword, nog 'n wonderwerk. Groot vrees vir die Here het die matroose aangegryp. Hulle het 'n offer vir die Here gebring en 'n belofte gemaak om hom te dien. Toe stuur die Here 'n groot vis om Jona in te sluk. Jona was vir 3 dae en 3 nagte in hierdie vis. So ietsie wat in die boek uitstaan, 4 hoofstukke, 2 hoofstukke gaan oor hierdie gelowige groepe met wie Jona te doen kry. Eerstens hierdie matroose, of seemanne, en die tweede groep is die mense, dit is hoofstuk 1, matroose, en hoofstuk 3, die mense van Ninive. Die ander 2 hoofstukke bestaan uit Jona se gebede of se gesprek met God. Hoofstuk 2, in die vis, nee, nog nie in die visie, in die see. So ek wil jou aanmoedig, as jy in die week dalk 'n bietjie verder lees, luister na dit om te sien dat Jona begin bid het toe hy in die see weggesak het en weggesink het. Het hy begin bid en uitgeroep na die Here. As ek na hoofstuk 4 kyk, weet ek nie eintlik of dit opregte repentance was nie, maar hy was hom in nood genoeg om uit te roep. En toe stuur die Here die vis om hom. So daar staan die vis het hom ingesluk. En dan is daar 'n hele beskrywing, maar as jy die beskrywing reg lees, hy is nog nie in die vis in die eerste gedeelte van hoofstuk 2 nie. Hy is op pad om in die see af te sak tot onder op die bodem. Kyk, so miskien net 'n bietjie agtergrond, so 2 hoofstuk, twee dele in hierdie boek. En die, weet jy, ek het nou opgelees, die fancy woord waar is die taalkundiges tussen ons, is dat dit satire is, beteken en dis ironies. Want die ongelowiges het die vrees vir die Here, sagte harte en is repentant. En die man van God, die gelowige, is hardkoppig en ongehoorsaam. En nie eers na die storm opkom, kom hy tot sy sinne nie. Hy gee eintlik net nie om nie. Gooi my maar in die see. Ek wegkom, sal ek wegkom. As dit dan nie op die boot is, is dit in die water. Maar ek wil nie die Here volg nie. So dis 'n vreemde boek om te sien hoe dat die man wat God ken, Ietsie anders van Nasaret, laaste stukkie oor die oorsig van die boek. Jona het naby Nasaret groot geword. En dat is dalk 'n goeie rede hoekom Jesus na hom verwy het, wys dit, want hy was so in 'n sekere sin, omdat Jesus ook in Nasaret groot geword het, het al die legendes, die stories van Jona, hy was 'n local hero gewees. Want Jesus het in sy omgewing groot geword. En soos ek sê, Jesus vergelyk hom dan self. Die vraag vir oggend vir my en jou is, waarheen vlug jy? En ek vertrou die Here, al is jy nie op pad Tarsus toe nie, en al is jy nie Ninive gestuur toe nie, dat ek en jy kan sien dat ons elkeen in seisoene en in areas van ons lewe wegvlug van die Here. En mag die Here ons daar kom ontmoet. Mag die Here ons kom ontmoet en ons help om te sien hoe dat ons vlug van hom af. So, miskien het 'n kaartjie, ek het sommer so net om 'n idee te kry, dis hier in Nasaret waar Jona was. God het hom na Ninive toe gestuur. Nou, Ninive was die hoofstad van seker een van die wreedste koninkryke wat daar op die aarde was, die Assiriërs. Hulle het, hulle sê duisende van hulle vyande op pale vasgekap, lewendig, om hulle, en so het hulle gesterf, oor lang tyd so. Hulle was die voorlopers van dit wat die Romeine later as die kruisiging gebruik het. Maar hulle het gedoen, hulle het begin daarmee, om hulle vyand vas te kap op 'n boom, en te los om te sterf. Hulle, Ninive is ook die stad van bloed bekend gestaan. So dis waarheen God vir hom gestuur het. Sien julle slegte leefstyl, gaan soontoe en gaan waarsku julle. Nee, hy gaan see toe, vat die boot, in Tarsus reken, hulle was daar in Spanje gewees. Hy het nogal 'n lang plan gehad, hy het nie kort gevlug he. Hy het ver gevlug. So 'n bietjie van die agtergrond. Ek dink is belangrik ook net om te noem, die selle stad is gewaarsku deur 'n ander profeet in die woord, na hom. Maar dit was 150 jaar na Jona. En alhoekom ek dit noem, want in hierdie twee profete wat na dieselfde stad toe gegaan het en met dieselfde boodskap, is daar twee verskillende uitkomste. Die eerste is het repent, en 5 jaar na die tweede profesie van Nahum, was daar geen teken van die Assiriese koninkryk oor. Nul. God se geduld was op. En ons sê dit nie vandag meer vir mekaar in die kerk nie, maar ons moet dit vir mekaar sê, daar kan 'n punt in my en jou lewe wees, waar die God met ons leefstyl genoeg gehad het. En ons sien dit, hier het 150 jaar geneem. Miskien net so vir ons is die boek van Jona is geskiedkundig waar dit het plaasgevind. En as daar's 3 hoofredes hoekom ek dit sou noem, is dat die skryfstyl daarvan is geskiedkundig. Dis nie in 'n ander taalvorm geskryf nie. Dis is soos al die geskiedkundige boeke geskryf. Dit het werklike mense, werklike plekke in. En in die laaste een is Jesus het Jona hanteer as iemand wat 'n werklike persoon was. Jesus het nie gedink dit was 'n gelykenis of 'n ander vorm nie. En die vraag vir my en jou, die eerste vraag vir oggend is net waarheen jy vlug nie, maar die tweede een is, glo jy God kan dit doen? Glo jy God kan dit doen? En iets wat ons in Jona ook moet leer, is dat God kan dit doen. Wat klink dit vir ons heeltemal onmoontlik? Kan nie bestaan nie. So ek wil begin om te lees uit vers 3 uit. But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found the ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down to it to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. Ken die wonderwerke wat God in die boek doen, dis nie net die vis nie, dis 'n eindelose verhaal van wonderwerke. En ek wil die vraag herhaal wat ek in die begin herhaal het, is op watter manier vlug jy van die teenwoordigheid van God? Op watter manier vlug ek van die teenwoordigheid van God? En miskien met so 'n oomblik gee, dat ons dink daaroor, ons oë toemaak, en vra Here, help my om te sien dat ek in areas, of dalk sit jy vanoggend hier met jou hele lewe, rebelleer jy teen die teenwoordigheid van God, en teen die gehoorsaamheid van God. Dink ietsie wat ek sommer net hierdie gesien is, ons spandeer nog partykeer geld ook op die dinge wat ons help om van God weg te vlug. En alhoewel hierdie boek van 'n profeet se lewe is, dink ek die woord is profeties vir my en jou vandag. Dis nie per toeval dat ons uit Jona lees en moet hoor dat die Here erns daarvan maak dat hy met ons praat en ons in gehoorsaamheid wil sien stap nadat hy met ons gepraat het. En dat ons nie 'n lewe kan leef soos ons wil as ons die Here se stem gehoor het. Hier's net twee groepe in die boek van Jona. En vanoggend is ons ook teenwoordig net twee groepe. En die Here praat vanoggend met beide groepe. Die een groep is wat God gehoor het. En die ander groep is wat hom moet hoor. Ninive moet hom hoor. Die seilers moet hom hoor. Maar Jona het hom gehoor. Jona is 'n man van God, maar hy lewe soos hy wil. Jona is 'n voorbeeld van 'n vrou van God, maar hy sy lewe soos hy wil. Die res is verlore. En vanoggend kan die mense wees wat verlore is en die goeie boodskap moet hoor dat God wil hê dat jy moet ophou met jou leefstyl en terugdraai na hom toe. Of God praat vanoggend met ons wat Jesus aangeneem het, maar areas in ons lewe het wat ons leef soos ons wil. Daar's nie nog groepe in die boek van Jona nie en tussen ons ook nie. Niks tussenin nie. Dis net een van die twee groepe. En die woord moet ook 'n waarskuwing wees vir elkeen van ons wat willens en wetens aanhou in ongehoorsaamheid stap. Die storm is nie net gevaarlik vir jou nie. Die storm is gevaarlik vir die mense saam met jou. En is gevaarlik vir die mense na wie toe God jou gestuur het. En God sê nie hierdie goed omdat hy wil reg wees nie. God sê hierdie goed want hy het mense wat hy lief het. En God wil hê ons moet aangaan met ons lewens soos ons wil, terwyl hy 'n ander opdrag vir ons het nie. Want hy het ons te lief daarvoor. Want ons leefstyl is veronderstel om Ninive te bereik. Maar as ek en jy leef op die ou manier, kan ons nie by Ninive uitkom nie. Want ons leef uit die teenwoordigheid van God uit, weg van Ninive af. En ek wil weer, Brett het laas week gepraat oor Kolossense 4 vers 5, 4 tot 8. En hy het gepraat juis oor hoe ons 'n leefstyl leef na mense toe, met 'n verwagting van oop deure. En toe ek na die boodskap luister, toe, ek wil, dit is 'n waarskuwing vanoggend vir elkeen van my en jou. En hy het iets op die einde gevra van, hoekom is dit so belangrik dat ons in die wil van die Here stap? Teenoor, die hoofstuk Kolossense 4 praat van buitestanders. Buitestanders meen hulle wat nog nie Jesus ontvang het en wedergebore is. Hoekom is dit so belangrik dat die Here wil hê ons moet op 'n manier na hulle toe leef? En so, is maar net my persoonlike ervaring, want die volgende generasie, Brett het gepraat oor, nou onthou ek, oor jou kind wat weg is. En watter energie sal jy insit om jou kind terug te kry? En ek wil nie hê jy moet daaroor net in die fisiese dink nie. My en jou leefstyl maak of die volgende generasie vir Jesus volg of nie. Jou kinders se geestelike ewigheid is op die spel wanneer ek en jy leef volgens God of soos ons wil. Dit is baie erger as wanneer hy in die fisiese weg is. Baie erger. En ek en Marinda, ons is gister, ek wil net een stuk hoop saam met dit gee. Weet jy wat verstom hy van die Here? En dit is wat Jonah, denk ek, ook geïrriteer het. Is sy goedheid. Sy begeerte om rebelse mense terug te bring na hom toe. En haar genade vir hulle te hê. En dis ook om Jonah nie so te wil gaan nie. Want hy gesê, ek het geweet die woord wat ek vir hulle bring gaan nie waar word nie. Want hulle gaan repent en dan gaan jy genadig wees. Ek en Marinda is gister in trane, want so belangrik het vir my en jou is, dat ons leefstyl die volgende generasie sy richting bepaal, wil ek na dit sê, but God. Want hoeveel mooie jong mense sien ons, wat uit die gebroke, chaotiese huise uitkom, en voluit vir Jesus leef. Is die Here nie goed nie? Ek is bewoog oor dit, dat die Here genade gee, van ons as ouers nie doen wat ons moet doen nie. En mag het vir ons hoop bring, want niemand word uitgesluit. Dat is altyd hoop by die Here. Dat is altyd, sy hart is vir allemaal. So ek wil jy vanoggend aanmoedig. En miskien gaan jy, of bevind jy jou in een storm. Miskien is jy in een storm. En ek wil net sê, om vrag oor boord te gooi, om harder te roei, om te bid gaan nie help. Het gaan nou vreeslik klink as ek sê, om te bid gaan nie help. Gehoorsaamheid gaan nie help. Dit is al wat vir Jonah gehelp het. Om te draai. Hierdie klomp ouens rondom hom het gebid tot die Here, maak die storm stil. En partykeer bid ons en vra, Here, maak die storm stil, maar ons wil net aangaan soos ons aangaan. It's not gonna die down. Die storm gaan nie stil raak. Moenie harder roei nie. Moenie vrag oor boord gooi nie. Moenie onder in die skip gaan lê en slaap nie. Vra wat was die Here se opdrag en gehoorsaam dit. Dis die manier uit die storm uit. Gehoorsaamheid aan die opdrag wat ek en jy ontvang het. En ek dink vir my, vir my was het regtig nie moeilik om die eerste gedeelte te lees. Die Here het die volgende boodskap vir Jona gegee en te vra, wat 'n boodskap het die Here vir Christof gegee? Wat 'n boodskap het die Here vir Sjaal en vir Anton en vir Sjaal gegee? Wat is die boodskap wat hy aan ons toevertrou het? En hoe handel ons met die boodskap? En wat vir my mooi was, is, Godse handeling met Jona was nie op die ouend net goed vir hom nie, het was goed vir die mense saam met hom ook. En as ek en jy omgee vir die mense saam met ons, wat ek hoop ons doen, ons sê gereeld vir ons vrouwens en ons kinders, hoe lief ons hulle het, ons sê gereeld vir mekaar dat ons mense saam met wie ons werk lief het, ons gemeenskap lief het. Maar as ons in gehoorsaamheid bly stap weg van die plek waar die Here met ons oor gepraat het, dan moet ons erken, ons het hulle nie lief nie. En ek dink dit was een van Jonas se probleme, hoekom hy nie Ninive toe is. Dat was eintlik geen liefde nie. Hy was rebels teenoor die matrose en as ek het lees, dan word ek met my eie hart gekonfronteer. As ek vir Amos, vir Jona luister, dan sou hy eerder wou gehad het die Here moet net die ouens straf. En ek weet nie, voel ons nie baie keer so nie. Here, kan ons nie net die goddeloosheid gestraf kry nie? Miskien sal mense tot hulle sinne kom. Maar ons sien, dis die God se handeling nie. God wys homself aan mense deur wonderwerke of deur 'n boodskap. Omdat sy kinders gehoorsaam is. Sommige partykeer deur hulle ongehoorsaamheid ook, Jonas se ongehoorsaamheid. Sjoggen, ek kan in myself sien, ek wil jou aanmoedig om die Here te vra, hoe gaan slaap jy in die ruim van die skip as die storms woed? Ek dink sommer aan hoe ons in social media wegraak. Hoe ons in performance sport wegraak. Hoe ons in ons werk wegraak. Hoe ons in isolasie wegraak. Want die storms woed om ons. Op verskeie maniere gaan slaap ek en dink ek hoop as ek wakker word is dit beter. Ek weet nie van jou nie, partykeer maak storms my lam. En ek doen net al minder. Ek wil ook niks doen nie. En nou sien, dis maar wat Jonas se stryk ook. Maar wat moes Jonas eintlik doen? Hy moes 'n man wees en opstaan en sê, ek is skuldig, kom ek doen wat die Here vir my gesê het. Ek hou op om weg te hardloop, te slaap en weg te kruip. Want die storms gaan nie stil word as ons dit doen nie. En ek dink vir my is daar hoe hard hierdie storie kan oorkom, hoe mooi is dit vir my God se hart. Hy laat nie vir Jona toe om weg te kom. Is dit mooi nie? Is dit verblydend nie? Dat die Here vir my en jou nie toelaat om weg te kom. Hy het ons te lief. Hy gaan ons nie los om Tarsus toe te gaan nie. En daar is iets van God se hart in dit. En ek wil ons weer, as die Here met jou praat oor hierdie weg hardloop, hierdie uitlyn uitwees met 'n area of met jou hele lewe, ek wil jy moet onthou jou ewige lewe. Die mense na wie God toe jou gestuur het en die mense om jou se lewe is op die spel. Ek wil herhaal, miskien het ek dit al gesê, net gehoorsaamheid het kalmte gebring. Net gehoorsaamheid, nie gebed nie. Gehoorsaamheid, aksie. Dis hoekom ons in Kolossense gesien het, as ons sien wie Jesus is in verhouding met hom en met mekaar is, dan gaan dit oor in 'n ander leefstyl. En is iets waarmee ons as kerk sukkel, dis iets waarmee ek sukkel, is dat die leefstyl anders is. En dit beteken maar net gehoorsaamheid in praktyk. Nie geestelik nie. Nie openbaringe en gesigte en visioene nie. Dit ook. Maar prakties, hoe lyk dit anders? En waar ek en jy stap, waar ons gaan, wat ons prioriteite is. Vers 15, so they picked up Jonah and hauled him into the sea, and the sea ceased from its raging. Then the men feared the Lord exceedingly, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows. Ek wil ons eintlik net, welkom ek het lees, hierdie is die ouens wat veronderstel is om net met hulle lewens aan te gaan. Want hulle is die ongelowige ouens. En wanneer ons partykeer langsaam met die Here kom en in die kerk groot geword het, dan is ons meer soos Jona as soos die matrose. Ons hoor, maar ons hoor nie. Ons hoor week na week en oggend na oggend, maar ons hoor nie. Mag die Here ons behoed daarteen. Mag ons wees soos hierdie matrose. Mag daar 'n stukkie vrees vir die Here in ons terugkom. Erik se getuienis in kort vir oggend is dat die Here hom gelei het om sekere dinge te doen. Onder andere in gebed. En Erik se eie getuienis is, hy het dit so vir 'n rukkie gedoen en toe los hy dit. en eindig op in 'n kar wat uitbrand. Dis die pyn as gevolg van die brandwonde, Erik. Skoning dat ek aan jou gevat het. En die Here red hom uit hierdie wrak uit. En hy besef, maar die Here het met hom gepraat, maar hy het aangegaan soos hy wou. Dis Erik se getuienis vir oggend wat hy deel. Wil teruggaan na Jona 1 vers 1 tot 2 toe, ek het net te vinnig na dit genoem, die Here het die volgende boodskap vir Jona gegee. En die vraag vir my en jou is, watter boodskap is aan ons toevertrou? Die goeie nuus van Jesus. Kan julle hoor dat Jesus se boodskap en sy boodskap vir die disippels dieselfde een is wat hy vir Jona gegee het? Repent for the kingdom of God is at heaven. Is it the end? Selfe boodskap. Selfe boodskap. Selfe boodskap wat ek en jy het. Sjoe, ek wil vanoggend, ek weet nie van julle nie, ek probeer dit te veel nie, maar ek kyk na ons nuus. Ek kyk na ons land. Ek kyk na ons samelewing, ons skole. Ek kyk na gesinne. En jy is welkom met 'n verskil, want ek gaan nie in die Bybel kan lees nie. Ons probleem lê nie by ons regering nie. Ons probleem lê nie by ons munisipaliteite, by ons skole, ons skoolhoofde, ons gemeenskappe en ons werkplekke nie. Ons probleem lê by ons huis. En ons sal nou later daar bykom, Ninive is dit nie die koning wat eerste tot bekering gekom het nie. Die gewone ouens in die koeie het eerste gevas. 'n Land verander nie van bo af nie, maar van onder af. Een vir een, soos mense hulle na Jesus te draai. Die bydrae wat ek en jy kan maak, en as daar's 'n groter bydrae as dit, is wat gebeur in ons huise. Dis by ons huis waar ons van God vlug of na hom toe vlug. En die volgende generasie, en ek wil nie te veel uitbrei nie, dwars deur die Bybel sien ons die patroon. As 'n generasie afwyk, wat gebeur met die volgende generasie? Hulle wyk verder af, en verder, en verder, in die natuurlike, tot die Here ergens 'n wonderwerk moet doen in 'n generasie se lewe, om hulle weer terug te bring. Hy het gewoonlik deur ballingskap gedoen. Ons land is ek is glad nie negatief, altyd 'n optimis, want Jesus is met ons. Ons land is in diep moeilikheid. En die grootste rede is dat ons huise nie na God toe vlug nie, maar wegvlug van hom af in alle opsigte en in alle forme. God is nie die senter en die anker in ons huise nie. Ons kan in dieselfde ekonomiese omstandighede wees. Ons kan in dieselfde politieke bestel wees en ons land kon heel anders wees as huise Jesus gevolg het. En 'n mens sien dit. 'N Mens sien waar 'n brandarm huis die Here volg en waar 'n welgestelde huis die Here volg, lyk dit anders as in die res van Suid-Afrika. Ons is nie uitgelewer aan die eksterne omstandighede nie. Ons is uitgelewer aan ons eie styl wat ons kies en ons eie gehoorsaamheid wat ons kies in ons huise, eerstens. En as ek dit sê, is wat die oordeel is. So om ons aan te moedig en hopelik kan die Here ons help om ons oë oop te maak, dat die verandering begin in ons huise. En hoe kan ons daai boodskap uitdra waar ons werk, in die woongebied waar ons bly, by die skole waar ons betrokke is, of die sportklappe waar ons ook al is. Dis God se plan. Nie 'n nuwe politieke party aan bewind nie. As ek na die oor die geskiedenis kyk, is hulle almal korrup. Party is net korrupter as ander. Ons los dit daar. Suid-Afrika is in die moeilikheid as gevolg van wat in ons huise gebeur, of ons na God toe vlug, of weg van hom af. En op 'n manier, en ons bedoel allemaal goed, ek ook. Maar het ons die Christenskap te sag en te swak gemaak? He? Vrees vir die Here het kerk verlaat, het huise verlaat. Nou wil ons hê die wêreld moet hulle aan Jesus steer, maar ons self doen nie. Want Jesus is ons buddy en ons motivation en ons life coach. But he's not God and Lord anymore. En ergens iets in Jonas se storie moet ons God se liefde en sy waarskuwing sien. Beide is teenwoordig in God. Hy is nie net die een. Hy is nie net die God wat hart is. Nee, Jonas' story vertel eintlik 'n ander story. God is die een wat alles sal doen om te sien dat mense na hom toe draai. Omdat dit goed is vir hulle. Omdat die bloedvergieting stop. Omdat die chaos in huise en in samelewing stop wanneer mense na Jesus toe draai. So, kan ons die Here vra om ons oë oop te maak en ons harte oop te maak, dat Jesus eerstens koning is. Eerstens koning is. Taal wat ek baie keer makliker verstaan is, hy is my baas. Voor hy my buddy kan wees, kan hy my buddy wees, hy is koning, hy is God. En tweedens is hy my redder. En as ek die woord redder noem, dan moet ek vra, hoekom gebruik ek die woord redder? Want ek is sondig. En daar is seker plekke waar daar konteks vir dit is. Maar moenie vir mekaar sê, jy is 'n goeie mens. He. Want dis nie waar. He. Dis nie wat die woord sê nie. Die woord sê, daar is 'n stuk geneigtheid en 'n stuk DNA in my en jou wat die verkeerde wil. En God hou nie daarvan nie. God wil dit kom verander. God is lief vir jou. Maar jy moet bysê, God is nie lief op dieselfde manier vir almal nie. Wat bedoel ons daarby? God se liefde vir iemand wat nederig sy knie gebuig het, lyk anders as sy liefde vir die een wat in rebellie bly weghardloop. Die liefde is nie dieselfde nie. Ons almal gaan nie na 'n beter plek toe as ons dood gaan nie. Dit is die waarheid. En ons het mekaar lief as ons so 'n boodskap verkondig dat God het ons almal so lief en ons is almal goeie mense en ons gaan almal na 'n goeie plek toe. Die dag is ons sterf hè. Dis nie die waarheid nie. Ons moet mekaar liewer hê as dit. Dit is volgens 'n woord. Ons sien uit die boodskap van Jona uit, gelowiges en ongelowiges, daar's goed wat my God nie tevrede is nie, en die enigste manier uit dit uit is repentance en gehoorsaamheid. Of dit vir Ninive die matroose of vir Jona was. Dis die enigste manier uit, is repentance. En nou omdraai. En die vraag vir oggend is, in watter groep val ek en jy, en wat doen ons? Jou kan jylle vir ons vorentoe kom, en maak ons net tyd om by die Here stil te staan. Ach, en die Here kon met ons elkeen op baie maniere, hopelik vir oggend gepraat het, waar ons is, wie ons is. Denk vir baie van ons is die vraag vir oggend, wat die boodskap het ons ontvang en wat doen ons daarmee? En as 'n waarskuwing vir oggend vir elkeen wat Jesus aangeneem het, is om hom te volg soos hy lei, nie te volg soos ek wil nie. Jesus gaan nie saam met ons waar ons gaan nie. Klink vir my meer na 'n waar boodskap vir ongelowige mense. Jesus gaan saam, want hy wil mense daar ontmoet waar hulle is. Maar vir ons wat in hom glo, sê hy, kom saam met my. Die Here help my om in die kleinste en die grootste dinge seker te maak dat ek gaan waar u my wil hê. Ek wil saam met u plan werk, Here. ek vra u nie om met my plan te werk. Here, help my. Die hoop in die boodskap is, dat Jesus ons nie los, nie gelowig of ongelowig, dat hy deur extreme sal gaan, om ons te kry. Storms, warm woestynwinde, visse, die Here sal deur extreme gaan, omdat hy jou lief het. Moenie aangaan om weg te hardloop in areas van jou lewe, waar God met jou praat he. As jy vanoggend, miskien sit jy hier en sê, ek het nog nooit my lewe aan God oorgegee nie. Matteus 16 vers 24 sê Jesus, as iemand agter my aan wil kom, moet hy sy lewe neerlê, sy kruis opneem en my volg. Miskien vanoggend praat die Here, daai skrifgedeelte praat met jou vanoggend, dat jy op 'n plek is waar jy jou lewe moet neerlê. Vader, dankie dat ons vanoggend kan uitgaan. Ek bid Here dat dit wat U met ons persoonlik vanoggend gepraat het, Here, dat dit hierdie week met ons sal bly. Ek wil bid Here dat daar vrug mag wees in die woord wat U met ons elkeen gedeel het in die naam van Jesus. Dankie Here dat U verskillend praat met elkeen van ons. En ek wil vanoggend U hulp kom vra Here. Help ons om oor ons situasie, ons seisoen, ons plek waar ons is en die woord wat U vir ons gegee het, mag ons tyd maak om by U voete te sit sodat ons die stem kan hoor. Ek wil bid Here, mag het die rest van hierdie dag 'n dag van rus wees, 'n dag van aanbidding wees, 'n dag van intimiteit met U wees, sodat ons die stem hoor. Help ons Here om gehoorsaam te wees. Help ons om U te vertrou, hoe groot die taak of hoe klein dit ook al is, Here. Here, soms lê vergifnis soos 'n berg voor ons. Dit lê soos 'n stad Ninive voor ons. Dit lê soos die Assiriërs voor ons. Here, ek bid dat U vir ons die moed en die krag sal gee om nie weg te kruip in die ruim van die skip nie, maar om op te kom en U te gehoorsaam. Ons bid U seën oor elkeen. Ons bid U gees oor elkeen. En ek wil bid vir intimiteit met U oor elkeen in die naam van Jesus. Amen.